kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara miixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa immoo naannoo Amaaraa godina Gojjam kaabaa keessaa barsiisonni 13 humnoota hidhatan paannootiin butamanii fudhatamaniiru jedhamu. Itoophiyaan lammiilee Sudaan wal waraansaan rakkataniif gargaarsa doolaara miiliyoona 15 taasisa jechuushee hooggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaaf Finfinnee seenaa jiraachuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophii labataa fi kanneen biroos isin biraan geenya. Amma dabareen kan qophiiti kan oduuti. Oduu har'aaf qabnuuf immoo bafqaaduu maroodaa qophaa'ee nu eegaa jira. Turtii gaarii.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjam kaabaa magaalaa aanaa Gonjii qololaa kan taate Addis Alamirraa bakka kiiloomeetirii 9 fagaatu irratti kan argamu mana barumsaa sadarkaa 1ffaa koree jedhamee beekamu keessa kan barsiisanii barsiisonni 13 garee hidhattoota faannoo jedhamuun butamanii fudhatamuu isaanii maatiiwwan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nageenya isaaniitiif jecha maqaa isaanii beeksisuu kan hin barbaanne maatiiwwan barsiisota kana akka jedhanitti barsiisonni Inni kun butamanii kan fudhatamanii roobiidheen gaddaa guraan dhala 5 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Namni waggaa 72 haadha ijoollee 2 kan taate mucaan isaanii kanneen butamanii fudhataman keessaa tokko akka taate sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haadha ijoollee 3 kan taate haati warraa obboleessa isaanii butamtee fudhatamuu ishee sagalee Ameerikaatti kan himan namni biroo hidhattoonni barsiisota ukkaamsanii fudhatanii gara bakka gammoojjii Tagoddaa jedhamutti akka geessanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Roobiidheen gaddaa ganama sa'aatii 2 irratti barsiisonni hidhattootaan butamanii fudhataman dhiirota 5 fi dubartoota 8 akka ta'an kan sagalee Ameerikaatti himan namni biroo dubartoota 8 keessaa 3 isaanii kan harma hoosisaa turan akka ta'an ibsaniiru. Dursaan barsiisota mana barumsaa sadarkaa jalqabaa koree obbo Tarrafee Abejjee deebii bilbilaan sagalee Ameerikaatiif kennaniin barsiisonni butamanii fudhatamuu isaanii mirkaneessanii odeeffannoo bal'aa kennuu akka hin dandeenye himaniiru. Dhimma kanarratti bulchaa aanaa Gonjii qolalaa obbo Geetaachoo Dagafaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti.
Hooggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii gamtaa Afrikaa isa marsaa 38ffaaf guyyaa booruu kan jalqabu irratti hirmaachuudhaaf har'a Finfinnee seenaa jiru.
Yaa'ii gamtaa Afrikaa guyyaa borii guraan dhala 15 bara 2025 jalqabame guyyoottan 2 fi taasifamu irratti kan hirmaatan hooggantoonni biyyoottan Afrikaatii fi bakka bu'oonni dhaabbilee idilee addunyaa garaagaraa magaalaa Finfinnee yemmuu seenaa jiranitti bakka bu'oonni mootummaa buufata xiyyaara booleetti argamuudhaan simannaa taasisaafii jiru. Yaa'iin bara kanaa haqa beenyaa Afrikaanotaatii fi uummata hidda dhaloota Afrikaa qabanuu fi dhaadannoo jedhu jalatti kan taasifamu yommuu ta'u akkuma yaa'ii dhaabbatichaa kanaan dura inni baranaas walitti bu'iinsi ardicha keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru ijoo mariisaa akka ta'u gabaasamaa jira. Biyya Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti tarkaanfiin gareen hidhattoota M23 jedhamu fuulduratti fudhachaa jiru. Walwaraansi ji'a eebilaa bara 2023 Sudaan keessatti jalqabame namootan miiliyoonii 12 ta'an jireenya isaanii irraa buqqise. Ijoowwan marii gamtaa Afrikaa akka ta'an ni eegama. Karaa biraatiin hooggantoonni koomishinii gamtaa Afrikaa yaa'ii kanarrattis kan filataman yommuu ta'u filannoon kunis durata. Aadaa fi itti aanaa dura taa'aa koomishinichaa akkasumas koomishineerota 6 kan of keessaa qabuudha. Durata komisheni cha kanturani Musa Faki Muhammad yeron hoji isani tumurame wanjiruf namni bakka isani bu'u niflatamam. Kanandura kannen komisheni cha huggana turani lita walakesa fi kibba Afrika kesa kanturani wantaif daraben alana kangamfa Afrika akataye ipsamejiram. Karimamtoni gamfa Afrika mbakabuan dorgoma kanturani yemmutaw buin dorgommi sanim ya iho gantota irratti akka ifata sifamu erameram. Itteana komisineri cha namita animo kaba Afrika irra akka filatamanusi bekameram. Komisineroni jahanimo walgayi ministeriota imma ala kalesara watamin filannoni sanit umura Musa Iskender Freu finfinnerra gabasera.
Kudukenya tianu nimo walwaransa Sudan keseti tifu fejru la milen biyeti hala rakisa keseti argamani fawasni adunya gargar sanamuma akatai suf yai har imma kana sababe fachun finfinne Ethiopia tita amirati wa michi diatera Ethiopian la mile Sudan kanaf de garsa dolara Amerika miliona kulashana katasif tuipsiteti yai gargar sanamuma Sudani fijal harra finfinne tita ame kan kopesan gamta Afrika IGAD motuma Ethiopia fi kan Arab Emiratesi yai kanarati kan argameru hoganan dabata motumota gamtomani Antonio Guterres la mile Sudan kan nin warani chan mi daman kan biyake safi biyota olla birotti bakataniran bayini sani kan miliona digdemi jatan gargar sahata tama barbadu hala amajrunis namota kanne nif gargar sana momata suf dollar america biliona ja barbachi sas jalera durtaan komishini gamta Afrika Musafaki Muhammad gamesadin kamolen walwarana jiran laman garawalin dubbi warana dabutti dufun dararan ummata Sudan rahala abatu jechun wa micade yesera mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ethiopia lamile Sudanif de gersa malaka dollar America miliona kudashana katasiftu himera president in Kenya William Ruto mo biisa Kenyan de gersa dollar miliona tokko katasiftu himera United Arab Emirates gamashen de gersa dollar miliona dibbala lamile Sudanif nantai sajetetti gargar sakanakan ifomsan United Arab Emirates deetan ministera waltayinsa idil adunya rim al shehimi soma ramadana torballa maboda jalqabu sababe fachun qamole walwarana jiran warana dabu gargar sanamuma katai sanif wamicha deesaniru walwaran Sudan kesa jaye bila barakuma lamaf digdani sadira erga egale kase lamile Sudan miliona kuda lamatan qeyra buqawu sani dabani motumo tagamto mani ifomsera finfinne rakan gabase Iskender Freu gar odubratio mudabaru mulamilen Kenya digdami sagal erga humnan butamani fulatamani boda bakki sanjiran akahin bekamne garewon mirgana moma beksamiru bafkadu ndabalatan nutima
giyawata bajji barakuma lamaf digdami afuri mormi Kenya ke satti tasifa mature walqabate namottan umnan butamani fulatamani saddetami lamakeessa namottan digdami sagalin ammayu achibute nisani akahin bekamne komishinene mirgana moma biyale sa Kenya galmesejiram namottan guya safa butamani fulataman keessa obbolal lamman aslam longitoni fim obbolesisa jamil magala kitengila jedamu keessa namottan mesha ana hidatanini erga butamani fudatamani bodam guyottan soddomi lamafi bakka himbe kamne ke satti damani akagal lakisaman sagale america tim himanirum tabanni mirgana momati fi falmu amnesty international fi commissioni mirgana momabi yale sa kenya obbolal lamman kuni idamu sane mirkane sani wanti sane rattira waten kannamottan butamani fudatam biro rattira watunim walfakkata akatae ifsanirum Kabama ni furatamu namotan kanatin walkabatem, namotan heddun polisotamu tumma himatanusin. Amma ammati, enyu akagochicha ra wachajirum, addamba fame himbekamne. Tablem mirgana moma umnotan na genya mormitota irrati tarkamfi hama furachu isani kan ipsani mutaw, polison nigarum himanna kanam halanirum. Sochi mormi sanasaba befachudan garewon samicha fofijarane yakara wacha akaturanin ragaqabachu isani polisonni biyattin ifsanirum president in Kenya William Ruto sochi namottan butani fudachu balale fatani umnottan nagenya motumma san garewon bro yakakana rawatan qorannon ratita sifame seratti diachu akakabanu jiamudde darbekesa ifsunisani gaba sameram mormi jiawata bajje Kenya ke satti tasifamen wal qabate namottan jata mata anduani kannin iballakaw manummo madawuni sani gabasa munisa nibe kama
odu kenya tumuratin halli demokratawa republiki kongo baha ke sajuru hammacha dema jiraachu sa jarmian abatamotummo tagamto mani beksise
Jarmian abata motummo tagam tomani imma bakattota irratti hojjatu UNHCR jimata arra akabe xisetti walwaransa bahari republiki demokratawa kongo kesatti tasifama jiru kanan bufatalen buqqatota wan manca anifim namottan kuma dibbasadi fi kuma shantamata anin bakkadawun qamne irram qubatani jiru dubbihiman UNHCR Eugene Bione sursagaledani Geneva arra akka odugabastu tattimanitti Bakka wanna mottan kee isani irra bukaan keesa kubata nijiran keesa. Moran magala goma chinatti argamu ibenta torbatamam. Inni bakka minova jiramutti argamu mo gutummatti mesha warana hidatto tatini barbada nijiru. Sababa kanan namottan kuma ibbattila kawamanu. Yero amma bakka wan amantati fi. Hospitalota keesa kubachuda fi akadilkaman UNHCR beksisera. Karabiratin kutasana keesa tikam bubbaye jiru. Jarmian naga egum samotu motagam teumani munisko jedamebe kamu kamisa kalesa akka ibsettim garen hidatto tabiro biyatti kesa socho ajirufin kodeko jedamebe kamu sidilo tarratti halkan halilla rawatenin namottan saddet tamatani ajjesera biiru anda gare hidatto ta emididdemi sadi jedamu gargaru sheti fi loltota ishe biyatti kesa ti bobbasu ishetin motumma kongotin dabata motum motagam tomani tifin biyottan Tatini balale fatamte jirtim wandangaru himanna ratti yatim hala jirtim bahari republiki demokratawa kongo ke satti yenya kana lola cheme ittifu fejirun namottani kuma sadita na jefamani kannen kuma dibbatti lakawan mom jirenya isani ra bukawun isani gabasa mejram
kanoro do fajirtan kun sagale america saganta afan oromo tigara kopile kenya harraf kinde fannetiyo mudabarumo angawan united states kan farasho rokesu matokko ya don jihadistoni akka addunyaati jiran baballacha dufera jale kana dabacci sufis basi won ban garu hiratani rus jalera hasa kana kan tashi ga faguran na lakuda lama baraku malama af digdemission darbe kana yai manni mare imamata america kopese serretla halatanun deata Sebastian Gorka itianan gargara presidenti Trump TV directory ittisashorol kesumma madalina makun wanto tashan adda kambas kaninni jelu hala bala amma jiru hubachuf murtesa tawu kaninni dubbaturettu ndauni nijal qaba garen jihadistota halate sumalafa isakanan duracala networki isani biyota afrika nanowon sahel giddugalesa afrika fi baha afrika biyota baha giddugalesa akkasumas giddugalesa asiaatti Pachani Rujale. Akafa Kenyatis, Wanto Koyofula Nelejala. Biyoni Afrika Lita, Kanina Kabenini Fi, Togo, Kanandura, Satila Mumani San Jihadistif Kaban, Tiko Kanture, Yeroa Ma Jihadistota Sunnitin, Biya Isani Kesa Tifi, Bakota Broti, Abba Biyuma Isani Rati Iba Gesa Jara. Benini Fi Togon, Yero Darbe, Milishota Al-Qaidatin Halelan, Retra Watamun, Kangabafa Mela. Manamare imamata ala Amerikan yaayi kopaye rurati gorkan kandubate innibran. Garin jihadi dandeti nisani dabaladu hufi. Erga majjesu sani kanitra watan meeshale kalaka teknoloji fayada majiru jachun akka kaptila matati kankase. Immisa dafanjala gorkan. Garin milishota jihadi kun kamule wantota haarati madakantani ittifufu isani iti. Akka fakenyatis halati fayada mumidia hawasa isani yomuilalu. Kesuma erga kan walif dabarsan kara icitin api won encrypt taanin yomutaw nanno technology won hara walin walbarani rus jale inyar fa fanjale gorkan kodo fudatto di jihadi adunya rati bakko tarakko nagenya f saati lamota anit fayadamu f kopaniru wan qabatama akka fakkenya tiokasne wogota arfandar banif dangan kenya kara kibba banatures jale inbran gorkan ere Garen milishota Hezbollah fi Hamas biyota baha giddugalesa kesa bu'ura ragadibu erajale amma naannichis bu'uurarraa waan addaa fakkaateeras jedhe haleellaa gaafa onkololessa torba bara 2023 hamaas israa'el irratti raawwate waraana gaazaa keessaa kaasuun ibsa irratti kenneera. Gareewwan akka hamaasii fi heezboollaa bu'uurarraan gadi bu'uu isaaniin sirni asaad siiriyaa keessaa kufeera. Kunimmoo akka addunyaatti ispoonsara jihaadii kan taate iraan dandeettiin ishee akka miidhamu taheeras jedhe. Gorkaan haleellaa gaafa guraan dhala tokko yuunaayitid isteets humna qilleensarraan garee milishoota ISIS irratti Somaaliyaa Puntland keessatti raawwatte irrattis ibsa kenneera. Kaaba Somaaliyaatti ISIS haala walxaxaa ta'een jiraachuu waggootaaf qorachaa kan turree fi bulchiinsa pirezidaantii duraanii Joo Baayidaniif dhiyeessine tarkaanfii fudhachuu didamneet turre. Bulchiinsa pirezidaantii Tiraamp dhufee ibsa kenninee fi ajajni isarraa nuuf kenname tarkaanfiin irratti fudhatameeras jedhe. Gorkaan bulchiinsi innammaa isa duraan turerra leecalloo yookaan qabeenya 130 addunyaarratti jihaadiin waraanaa jira jechuunis falmeera. Bulchiinsa Tiraamp karoora namoota jimlaan biyyaa baasuuf qabuun saffisaan socho'aa jira. Godaantota tokko tokko gara Guantanamo Bay isa Kuubaatti argamutti kan ergeeru yommuu ta'u, saffisaan biyyaa ari'aas jiras jedhameera. Dhimma kanarratti Jaalannee Gammadaa waan qopheessite qabdi kuno.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp guyyaa jalqabaa aangoo qabataniif waa'een godaansa seeraan alaa dhimma hatattama biyyoolessaa ta'uu labsan. Waadaa yeroo duula filannoo ijoo ta'an hordofuun godaantota waraqaa eenyummaa hin qabne miliyoonaan lakkaa'aman biyyaa akka ari'an waadaa galaniiru. Abukaattonni akka jedhanitti godaantonni Ameerikaa keessa jiran biyyaa ari'amuun isaan mudate adeemsa sirrii ta'e argachuuf mirga qabu. Haanaa Feelaa ogeettii seeraa kan waa'ee immigireeshinii fi daayireektara imaammata piroojektii gargaarsa baqattoota idil addunyaati. Sadarkaan himannaa siif kennama. Kunis falmii isirratti jalqabuu fi yeroo ati kooluu galtummaaf iyyachuu dandeessu yookaan karaa biraatiin mirga Ameerikaa keessa jiraachuu kee falmuu dandeessa. Xumura adeemsa kanaarratti gargaarsa immigireeshinii. Immigireeshiniif iyyachuu mana murtii immigireeshinii dhaqxee abbaa murtii immigireeshinii arguu dandeessa. Xumura adeemsa sanaarratti yoo hin injifanne ajajni biyya ari'amuu siif kennamaa jedhan biyya ari'uun kun dafee ta'uu danda'a yookaan immoo yeroo dheeraa fudhachuu danda'a jedhu
filam.
Namni tokko dhimma isaa ji'ootaan yookaan waggootaaf erga falmee booda biyya ari'amuu danda'a. Akkasumas namni tokko erga Ameerikaa seenee sa'aatii yookaan guyyoota keessatti biyya ari'amuu mala. Carraan biraa immoo waggoota dheeraaf Ameerikaa keessa kan jiraatan ta'us imaammata Tiraamp sahaaraa jalatti erga to'annaa jala oolfamanii sa'aatilee yookaan guyyaa muraasa keessatti ari'amuu maluu jedhan. Amajjii 21 irraa eegalee aangawoonni federaalaa namoota 8,200 ol to'annaa jala oolchuun qaamolee raawwachiiftuu biraa irraa gargaarsa gaafataniiru. Bulchiinsi jirus itti fayyadama saffisaa kan biyya ari'uu dabalaa jira. Kunis qondaalli immigireeshinii dhaddacha mana murtii jalatti godaantota waraqaa ragaa hin qabne akka baasan kan taasisudha. Tom Homan aangawaa waa'ee immigireeshinii daangaa pirezidaant Tiraampiin muudamanidha.
Kana caala hojjechuu qabna. Kana malaalaa jirrus kanuma. Caalaatti hojjechuudhaaf karaalee ga'umsa qaban kan dabalataa uumuu dandeenyu ilaalaa jirra.
Bulchiinsi yeroo ammaa jiru buufata waraanaa Guantanamo Bay Kuubaa keessatti argamu fayyadamuun godaantota waraqaa eenyummaa hin qabne tokko tokko to'annoo jala oolchuuf jira. Homan akka jedhanitti.
That's going to be another place where we have up to 30,000 beds.
Sun bakka biraa siree godaantota 30,000tti qabaannu ta'a. Pirezidaant Tiraamp hamaa keessa namaan gara mana hidhaa Guantanamo akka deemu waadaa seenanii jiru.
Garuu qormaanni gama seeraan dhiyaatu reefuu jalqabamee jira. Abbaan murtii federaalaa kan New Mexico dhiyeenya kan godaantota Venezuelaa 3 gara Guantanamootti akka hin geeffamne dhorkanii jiran. Kana malees bulchiinsi Tiraamp hidhamtoota abukaatoos ta'e maatii ofii arguu lafa hin dandeenyetti Guantanamootti geeffaman jechuudhaan falmitoonni himatanii jiru.
This is the first time in U.S. history that
Senaa United States keessatti mootummaan namoota dachee ofii irratti dhee gara Guantanamootti geessuun kun seeroo jalqabaatii jedhan. Qondaalli waajjira nageenya biyyoolessaa yookaan Homeland Security tokko sagalee Ameerikaaf akka himanitti yeroo ammaa kana Guantanamoo bay keessa yakkamtoota hokkaraan beekaman dabalatee namoota dhuunfaa ajaja dhumaa biyyaa baasuu qabantu keessa jira. Qormaanni gama seeraa osoo itti fufee jiru. Bulchiinsi jiru tarkaanfiiwwan biyya ari'uu hojiirra oolchuu immoo itti fufee jira.
Kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. Qophii labataa har'aatiin dargaggoo Darajjee Geetaachoo hojiiwwan kalaqaa kan jireenya qonnaan bulaa fooyyessu jalle kalaquun qonnaan bultootaaf dhiyeessu isiniif dhiyeessina. Galmoo Daawwitiitu dubbise kuno.
Dargaggoo Darajjee Geetaachoo Oromiyaan Shawaalixaa aanaa tokko kuttaa'ee Gudar ganda jiitu Indiris jiraata. Asgaraajii foonaa maatii isaa keessatti hojiiwwan rakkoo qonnaan bulaa fura jedhu keessatti akka hojjetu hima.
Wanti gara hojii kanatti seenuun akka kaase midhaan baadiyyaatti midhaan keenya dhahachuudhaaf halkan keessa sa'aatii 10 sangoota kadhanneetti dhaqnaa galgala deebinee gallaa yoo oomishne kumtaala 10 oomishne jechuudha. Rakkoon kun karaa kan furama jedhee maashina kan eddan hojjedhe garuu sa'aatii barbaadnetti baane amma barbaadne hojjennee hanga guyyaatti kumtaala 30 hojjennee deebi'uu galuu dandeenye irra jechaadha. Karaa kanaa humna namaa salphisuutu akka kaase jechuudha.
Darajjee nama Asgaraajii kana keessatti meeshaawwan hojii qonnaa fi makaraa salphisan jedhaman oomishee erga dhiyeessu jalqabee bubbuleera.
Hojii mukaaf sibiilaa kanneen jalqabe 2008 hojii kooti jedhee itti seenee jechuudha. 2008 hojii kooti jedhee itti seenee maashinoota kana kanneen hojii calqabe garuu 2013 irraa kaaseeti jechuudha. 2013 maashina muka tarsaasu kanan baasee 2015 xumuraarra 2016 kan ba'e maashinii xaafii fi garbuu qamadii dha'uudha. 2016 naannoo waqtii arfaasaatti immoo maashina ittiin qotamudha. Maashina boqqoolloos bara 2016 hojjedhe isa baranaa kana maashina xaafii tokkotti dabaleera jechuudha. Maashina xaafii lamaa fi maashina boqqoolloo tokko tiraakteera ittiin qonnu tokkoo fi kan ittiin olii galmee agaggee jibsiifnu jechuudha. Maashiniin kun maashinii boqqoolloo falfaludha. Humna namaa kan qusatudha jechuudha. Kun ammoo humna injiiniidhaan hojjeta. Sa'aatii tokkotti naannoo kuntaala 30-40 falfaluu danda'a jechuudha. Kun immoo humna namaatti yoo deebisan yeroo dheeraa fudhata. Akka naannoo kanaatti baay'ee baramaa miti yeroo dhiyoon calqabanis maashinii boqqoolloo kun kan biraallee jira jechaadha. Bakkee kan biraa jira. Inni kun immoo samoona kana hojjetamee xumuramee ta'ee naannoo waggaa 2 jechuudha barame. Kanaan uummata tajaajila jechuudha. Kuni maashinii xaafii garbuu fi qamadii dha'uu danda'a. Amma garuu xaafii dha'aa jira jechuudha. Maashiniin kun bara 2016 calqabarraa hojjedhe waggaa 2 jechuudha. Kuni maashiniin barana hojjedhe illee ni jira jechuudha. Akkanuma xaafii kana dha'u. Humna namaa baay'ee salphisa. Sa'aatiin qusata. Amma uummanni keenya barii halkan naannoo sa'aatii 9:10 ka'ee sangoota walirraa ergifatee gara hogdiitti deemee galgala deebi'ee galachaadha tuullaa tokko dha'uudhaaf. Nuyi garuu maashina kanaan barfannee yoo baane hanga tuullaa gurguddaawwan amma bakkee kana jiru kana tuullaa 6 fi isaa ol dha'uu dandeenya jechaadha guyyaatti. tokko ogdii bakka ittidhaan lolla'uun isin danda'ama yoon ta'an immoo sharaarratti diriirsanii bakka midhaan hin qisaasofnetti dhaachuun hin danda'ama jechaadha. Bakkuma barbaadan bakka maasis deemanii dhaachuun hin danda'ama. Hin salphata jechuudha. Nama humna namaas baasii jirus namaaf salphisa. Midhaan hin qisaasofu humni namaa waan baay'eetu hin qisaasofu. Humni namaa hin qisaasofu, yeroon hin qisaasofu, qabeenyi hin qisaasofu, waan baay'eetu hin qisaasofne jechuudha iddoo kanatti.
Tiraaktira qonnaa salphaa harkaan hojjetu dabalatee meeshaalee midhaan calleessan kana jiraattonni naannoo akka itti dhimma ba'an taasisaa jira. Obbo Dajaneefa isaan keessaa tokkodha.
Otoo durii humni namaa dachaadhaan sangaadha. Humni namaa hin baay'ata. Deebisaati. Horiin illee miidhamu midhaan kana dhahuudhaaf jechaadha. Amma garuu haala fooyyaa ta'een kun akkuma argamu kana sa'aatii lama sa'aatii afuritti hanga kuntaala 15 olii garuu dur guyyaa tokko guutuu kuntaala 6 kuntaala 7 sangaadhaan yeroo oomishnu sana kan oomishne galdu jechaadha. Akkan dhaannee galdu. Amma fakkeenyaaf horiin harkaan dhahuun hin ta'u nama harkaa wareeraa. Amma kun fakkeenyaaf kunoo naannaa kanatti ennaanti ni jennu naannaa magaalaatti faawuzaa guddaadhaan baatiriidhaan maaliin halkan illee aduu sodaadha. Halkan dhaabulla. Halkan illee dhoosisaa jechaadha. Baay'eetti gammanne bakka jijjiirama guddaa jira.
Obbo Dheeressaa Tasfaa'ee Tichaas hojjetaa waajjira qonnaa aanaa tokkee Kuttaayeeti.
Bu'aa naannoo hawaasa kanaati. Amma fakkeenyaaf hawaasni naannoo kana duratti sangaadhaan yeroo dha'u akkuma isin jedhe qulqullina irratti kotteedhaan fudhateen deemaa yeroo kotteen fudhatu cirracha itti makaa wanta adda addaati. Yeroo isaa hin qisaaseessaa baasii isaa hin qisaaseessaa qulqulliin isaa hin qisaaseessaa bu'aa hawaasaa ta'eera kan jennu maaliin waa dhaabbata namni tokko waan tokko na dubbatu riifaraansii wayiirra dhaabbatee dubbata ja'a ta'eetiif qisaasama baay'ee hirrisee kanaatiif bu'aa kanaaf naannoo kanaaf maaliifuu bu'aa guddaadha.
Danqii guddaan rakkina gammaa waan ibsuu walitti himu hanqina maallaqaati. Hanqina maallaqaa hin jiraata. Bakka illee amma bakki inni itti hojjechaa jiru kun qeemaatii keessa. Humni isaallee iddoo kanatti hin xiqqaata. Isallee amma sa'aatii galgalaa fi sa'aatii barii sa'aatii humni gahaa hin jiruun hojjedha. Ofii kooti immoo kana sirreessuudhaaf innis maallaqa na gaafata. Hanqinni jiru gaasa kana.
Darajjeen dargaggoota maashina sasalphaa inni qopheessarra hojjetan jedhe ja'aafis sarraa hojii uumuu himee gabaas sagalee Ameerikaa Qalbuu Daawit Shawaalixaa Gudarra.
Kun sagalee Ameerikaati. Ammas nu waliin tura.
From the earliest days of our republic, faith in God has always been the ultimate source of.
Jalqaba Republika keenyarraa kaasee waaqayyotti amanuun yeroo hundumaa madda ciminoonni saba keenyaa satti galmaa kan ta'ee jirudha jiran Pirezidaanti Doonaald Tiraamp. Galmootu bawwanii keessatti siidaa John Winthrop kanis Ameerikaan magaalaa tullurra jirtu saboota hundaaf iftuudha. Iji namoota hundaa nurra jira jechuudhaan labsii beekamaa ta'e labsitu jira. Guddichi Roger Williams kan kutaa biyyaa Rhode Island hundeesse magaalaa guddoo ishees Providence jedhe moggaase waldaa baaptistii yookaan cuuphaa jalqabaa Ameerikaa keessatti ijaare. Williams bilisummaa amantii qaama bu'uura jireenya Ameerikaa taasisuu isaatiif kan galateeffamuu qabudha. Arras of kenniinsa guutuudhaan bilisummaa bu'uuraa sana eeguu qabna. Akkuma dhaloonni Ameerikaa dirree waraanaa guutuu addunyaa irratti godhan cimnee dhaabachuu qabna. Hundeessaan biyya keenya George Washington yeroo baay'ee lammiileen Ameerikaa akka kadhannaawwaniin dhaabbatan waamicha gochaa ture. Jaarraa lamaa ol boodas ogummaa Pirezidaant Washington dhaggeeffanna. Faana saasa jabaa hordofna. Kanaaf amantii haa deebisnu. Waaqayyoon gara jireenya keenyaatti deebisnee haa simannu jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumura.
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftanif guddagone singalete fanna kopile kenya ratia de yokabatana kasumas ode fanno wan nubrangaw daf karator marsari tv oya fanaramo dakam kasumas midale hawasa kanena ka facebook x instagram youtube fayadamutin nubrangaw nende su kesumesan harra an metkufkadu saganta wan kenya harra gulalun namo dandi karator midale hawasa tin kamsasun mo tigistigme Producer Kenya Elias Asmara Nualinture Sorbangari Alkangari